svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro. Jutri bodo v Minoritskem samostanu na Ptuju slovesno odprli letošnjo, sicer že 30. državno razstavo dobrote slovenskih kmetij, na kateri bomo lahko videli več kot 1000 izdelkov slovenskih kmetij, ki so letos v številnih ocenjevanjih prejeli odličja in nekateri tudi znake kakovosti. Vodja organizacijskega odbora razstave Peter Pribožič je v nedeljo v kmetijski oddaji povedal, da je v 30 letih te razstave bilo s takimi odličji nagrajenih več kot 20 tisoč izdelkov, za katere lahko rečemo, da so naša hrana, ki je iz kmetijskih pridelkov na kmetijah predelana po tradicionalnih receptih in pomeni bogatstvo zdravja in tradicionalnih okusov. No in prav o izzivih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah se bomo ustavili v današnji svetovalnici. Naša gostja pa je gospa Andreja Krt-Stopar, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in pa družbene storitve na podeželju na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Andreja, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, čeprav verjamem, da za mnoge kmete je že dober dan, vsem poslušalcam in poslušalkam Radio Ognišča in tudi vam tu v studiju.
Ja, na Ptuju je danes zelo živahno, na trenutke verjetno tudi napeto, organizatori pilijo še zadnje podrobnosti razstave in bogatega spremljevalnega dogajanja. Vse se bo začelo torej jutri. Gospa Andreja, kako vi vidite pomen te razstave v slovenskem prostoru?
Hvaležna sem, da so pred 30 leti začeli razmišljati, kako bolj prepoznavno tržiti dobre kmetijske izdelke. In to letos obeležujemo 30. obletnico in verjamem, da je zdaj čas, da pregledamo nekako prehojeno pot, do kje smo prišli in kako le tem pridelkom dati tudi neko novo pozicijo, neko novo vrednost na polici in tudi pri prepoznavnosti pri potrošniku. Zato bomo takoj po zaključku letošnjih dobrot, ki se bojo končale v nedeljo, imeli širši sestanek z vsemi upletenimi deležniki, tako z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, inšpektoratom, kmetijskim inšpektoratom, samimi organizatorji dobrot in tudi z zborničnim uradom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Torej, ne zaspati na lovorikah, ampak delati korake naprej, bi lahko rekli.
Ja, danes jutro, ko sem se odpravljala v studio, sem si hitro vzela še očala, sem rekla, Andreja, moraš si priznati, da si že malo stara, da lahko boš kaj prečitala, ampak ne glede na to, tudi 30 let dobrot slovenskih kmetij je že eno lepo obdobje, ampak mi jih želimo še novih 30 in verjamem, da generacije za nami tudi tako naprej, zato da pa so uspešne, je vedno potrebno nekih korektur, nekih napredkov, izboljšav, skratka modernega izraza inovativnosti in inovacij tudi na tem področju.
Gospa Andreja, kaj dejansko za naš slovenski prostor pomeni teh z 20 tisoč odličij nagrajenih prehranskih izdelkov, ki so v teh 30 letih prišli s kmetij?
Pomeni veliko priznanje posameznemu dobitniku. Prav sedaj v soboto, ko smo imeli podeželje v mestu in sem malo šla med naše kmete, se ustavimo ob eni tržnici, ki so imeli sir in se malo pogovarjamo, pa mi reče kmet zelo zadovoljen. Ja, veste, mi smo pa letos dobili zlato, sem rekla, ja, čestitam. In njim pomeni velik ponos to, da so sposobni v okviru svojih, mu rekla, rok domačih ljudi pridelati tako vrhunske izdelke. Kajte, komisije so zelo zahtevne. Sestavljene so specialisti, glavnimi nosilci posameznih živilskih dejavnosti. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj senzorično ocenjevanje narejeno in popuščanja tukaj ni oziroma mogoče še večja zahtevnost, ker želimo, da se ohrani tista pristnost v nekje tradicionalnih recepturah, ki so bolj prepoznavne za prav za kmetije, istočasno pa mora izpolnjevati vse visoke standarde posameznega proizvoda glede okusa, vonja, barve, kakovosti obstoja, in verjamem, da so zato kmetje, ki dobijo zlata priznanja ali pa ki dobijo sploh znake kakovosti po 3 letih zlatih znakov, so lahko in so upravičeno ponosni na svoje izdelke. Opažamo, da vse več je izdelkov nagrajenih zlatimi priznanji. To pa je zadovoljstvo in ponos nam, tudi svetovalni službi in organizatorjem Dobrot slovenskih kmetij, kajti vemo, da skupaj z roko v roki smo na pravi poti.
Ja, pred tednom dni, prejšnjo sredo, sem bil na Ptuju, takrat je potekalo ocenjevanje mlečnih izdelkov, torej izdelkov z mleka, sirov, jogurtov in tako naprej. Videl sem, da ste tudi sami sodelovali v eni od teh ocenjevalnih skupin. Verjetno je zelo težko cel dan posvetiti temu področju, biti res pravičen. Kakšen vtis so ti izdelki sploh? Takrat so mi nekateri, tudi gospa Majda Tumpej, vodja komisije za ocenjevanje, je rekla, tako majhne so razlike, da mišja dlaka loči pravzaprav zlato od srebrne in tako naprej. Je res napredek narejen?
Res je napredek, res je težko dati tisto ločnico med bronastim in zlatim priznanjem. Konc koncev to gre od 17 do 20 točk, se pravi 17 je bronasto, 20 je zlato. So majhni procenti vmes, ki odločajo. Vedno je to 4-članska komisija. Na začetku je to zelo, zelo težko, ko človek začne sodelovati v kateri koli komisiji ocenjevanja, kajti izdelki so odlične kakovosti in zamikate, da to tudi ne sam okušaš, ampak tudi poješ. In če tega preveč, ti je na koncu slabo. Po določenem času se pač človek prilagodi, da ve, da mora za senzoriko čim manj dati vase, ampak čim bolj vso harmoničnost okusa zaznati v ustih. Se pa o vsakem izdelku uskladimo, nekdo mogoče malo bolj začuti to, mogoče nekdo drug malo bolj drugo, potem še skozi tehnologije in tudi skozi vrsto izdelka so razlikovanja, se strokovnjaki vsi skupaj uskladimo in te ocene, ki jih posamezen izdelek dobi, so res zelo, zelo tehno upravičene.
Ja, sem opazoval tudi, približno pol je moških ocenjevalcev, pol ženskih.
To je aparatelo na ključ, je ni vedno tako.
Ja. Poglejte, v vseh teh letih torej se zelo opazi razvojno pot razstave. Gospa Slavica Strelec mi je pred tednom dni rekla, na začetku kmetje pravzaprav niso vedeli, kam bi skuto dali, v kakšno embalažo, da bi jo dali na razstavo v ocenjevanje. Danes to ni več problem, torej ti koraki so se zgodili.
Ja, glede embalaže je lahko široko polje razprave. Res je, jaz se spomnim, kot še otrok, ko smo šli v trgovino, smo dobili tako marmelado narezano v oljnat papir kot maslo in vse ostalo, a ne? Sedaj je izdelek embaliran zelo lep, lahko bi rekli, da je tudi to, da oči jejo že embalažo, že zaradi tega je tudi mikaven, kar je zelo pozitivna stran razvoja na tem področju. Z druge strani se pa tu srečujemo tudi z poplavo embalaže in odpadne embalaže in odpira se tudi nova problematika, kako in kaj s tem. Ali se bomo začeli vračati spet v neke tradicionalne oblike na kmetijah in bo ta tradicionalnost postala tudi inovativnost v ponudbi na trgu, bomo pa še videli, kam nas bo razvoj pripeljal.
Ja, področje predelave kmetijskih pridelkov v prehranske izdelke je v tem času torej doživelo veliko sprememb. Lahko bi rekli, da je tudi postalo zelo regulirano. Nekateri kmetje pravijo, da celo preveč. Če se spomnimo 10-15 let nazaj, vemo, kako so se mnogi kmečki sirarji borili pravzaprav za eno pamet, za en pameten pristop glede različnih določil zakonskih, kaj vse morajo imeti in tako naprej. Se danes dogajajo koraki v to pametno smer?
Tu ne bi prav pohvalno odgovorila. Mi se sicer trudimo, da bi se tako birokratski kot administrativni postopki na kmetijah zmanjševali. Vsi se zavedamo, da na kmetijah je primarna zadeva delo na polju, delo v štali, mogoče tudi v primeru dopolnilnih dejavnosti, potem v prostorih, kjer se ta dejavnost izvršuje. Vsekakor naj bi bilo čim manj dela za računalnikom in ob papirjih, ki več ali manj kmetje to vršijo v poznih večernih urah. Nismo še zadovoljni tem področju, mnogo bi se še dalo narediti, določene stvari pa jih je tudi potrebno spoštovati. Kar zadeva higiene živil, tu je prav, da se izpolnjuje najmanj določbe minimalne higienske prakse. Lepo bi bilo, da bi imeli za vsa predelovalna območja izdelene smernice, kar pomeni poenostavljanje tega.
Nažalost, tako kot imajo kmečki sirarji.
Sirarji imajo, ja, pa tudi gostinci imajo, vinarji imajo. Nažalost, nimamo za vsa področja izdelano. Tu mogoče bi morali mal drugače pristopiti. Kmetje sami tega ne zmorejo izdelati, ne zgolj samo zaradi pomankanja časa, tudi zaradi tega, ker za eno smernico je potrebno kar veliko literature naštudirati, tako evropske zakonodaje kot tudi naše.
Vse se spreminja zelo.
Vse se spreminja in temu je treba redno slediti. Ja. Nažalost pa tudi v naši službi, javni službi kmetijskega svetovanja, nimamo še pokritih vseh specialističnih znanj po posameznih področjih, da bi lahko tudi iz te strani strokovno pristopili k izdelavi smernic za vsa področja predelav.
Torej bo potrebno tukaj in verjetno tisti korak, ki ste ga prej omenili, da se srečate po razstavi, je že en korak v to smer.
To je en korak, v načrtu imamo tudi še druge korake, mogoče bi zdaj bilo preuranjeno jih razkriti, ampak verjamem, da bomo še v doglednem času prav na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji naredili preskoke v razmišljanju, v organiziranosti tako samega dela, kot tudi službe, javne službe kmetijskega svetovanja. Moram namreč povedati, da je sedaj že drugo leto tudi strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prav področju dopolnilnih dejavnosti pripoznano kot prioritetna naloga v kmetijstvu in iz tega naslova so nam omogočili tudi znatno večje število ur dela svetovalne službe. Sedaj je pa čas, da tudi znotraj naše strukture in organizacije to dejansko udejanimo.
V današnji svetovalnici je naša gostja, gospa Andreja Krt-Stopar, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pred jutrišnjem odprtjem letošnje 30. državne razstave, malce se mi že zapleta ob teh res lepih številkah, dobrote slovenskih kmetij se ustavljamo ob pogledu na izzive tega področja. Gospa Andreja, za vse tiste, ki še ne vejo, kaj pravzaprav pomeni dopolnilna dejavnost na kmetiji, to je pravzaprav registracija nekega početja, bi lahko tako rekli.
Lahko bi tako rekli, smeli pa ne bi tako reči. Jaz sem najbolj zadovoljna, ja, na to vprašanje, če vrat zdaj se mogoče že sama sebe malo ponavljam in ni to mi najbolj povšeči, vendar ne glede na to. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je tista dejavnost, ki dopolnjuje primarno kmetijsko dejavnost. Primarna kmetijska dejavnost se pa deli na osnovno in dodatno kmetijsko dejavnost. Dopolnilna dopolnjuje v smislu predelave, v smislu prodaje in trženja ali v smislu opravljanja storitev povezanih z primarno kmetijsko dejavnostjo. Pomembno je, da se izvaja na kmetiji oziroma na naslovu nosilca kmetijstva kmetije in lahko jo izvajajo tiste osebe, ki so tudi v registar kmetijskih gospodarstv upisani kot člani kmetije. Za vse to pa ne potrebujejo nove registracije oziroma spreminjanje lastne subjektivitete. Se pravi, še vedno ostaja fizična oseba kot kmet oziroma član kmetije, ki to dejavnost izvaja in tudi vsa plačila gredo na transakcijski račun fizične osebe in vse te dejavnosti se lahko izvajajo v stanovanjskih in gospodarskih poslopljih na kmetije. To je edina in hkrati tudi velika prednost pred drugimi registriranimi dejavnostmi, ki jih je treba ločeno voditi ne samo v smislu izvajanja poslovnih procesov, ampak v primeru kakršnekoli drugačne odločitve spreminjanja morajo slediti redosledom zakona o gospodarskih družbah, ko govori o zapiranju podjetij oziroma prekinjanju opravljanja dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov. Druga prednost, ki jo tudi še dopolnilne dejavnosti imajo, pa je v sistemu socialne varnosti posameznika, kajti ta oseba, ki upravlja kmetijsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji, si svojo socialno varnost lahko zagotavlja na podlagi zavarovanja kot kmet, mislim, da je to 17. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije. In to pomeni, da mu država priznava določeno socialno okoljsko funkcijo tudi na ta način, da mu prispevke delodajalca za zdravstveno zavarovanje in za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priznava oziroma jih kmetu ni potrebno plačati. Je pa res mogoče v tam, kjer so nekoliko manjše kmetije, ki ne zmorejo si zagotoviti dohodkovnega standarda za to socialno varnost iz te dejavnosti in imajo hkrati mogoče neko sezonsko dopolnilno dejavnost ali pa dopolnilno dejavnost za manjši obseg storitev ali pa predelave. V tem primeru pa na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so te osebe dolžne plačevati tako imenovani solidarnostni prispevek v zdravstveno blagajno, ki je mesečno okrog 24 evrov, zraven tega pa tudi prispevek za varnost in zdravje pri delu iz naslova, ker opravljajo določeno dejavnost v višini približno 8 evrov oziroma vsega skupaj cirka 34 evrov na mesec. Temu se mnogi močno hudujejo. Zadnje čase sem slišala tudi, da Čebelarska zveza Slovenije dela precej na tej podlagi oziroma se izključno na to podlago sklicuje. Osebno sem mnenja takega, da v primeru malih obsegov predelav ali pa dopolnilnih dejavnosti je lahko ta strošek res presegajoč zmožnostim pridobivanja dohodka. Ko pa gre za večje obsege, je 34 evrov za to, da si zagotavljamo to svojo socialno varnost oziroma zdravstveno, kako bi rekla, imamo pač zdravstveni sistem imamo v Sloveniji zelo, zelo dobro razvit, zelo dobro funkcionira in nam kot posamezniku zdravstvo še ne pomeni nekega velikega stroška in da smo v tem solidarni, ker smo tudi vsi drugi, ki smo zaposleni, solidarni s svojim prispevkom od plača, ne, ne vidim takega velikega problema v 34 evrih, če je zaslužek oziroma dohodek primeren. Zato mogoče bi kazalo tu razmišljati tudi o tem, da se ne pavšalno določa, ampak da se določa tako kot za ostale poklice oziroma ostala plačila na podlagi dejansko ustvarjenega dohodka. In tu, tam, kjer dohodka ni, bi dejansko bilo nič, tam, kjer dohodek je, lahko bi bilo neki centov ali kukarkol, lahko bi se zaokroževalo do določenih, ne vem, 10 evrov se pač to ne plačuje. To bi bila potem po moji oceni realno primerna in pravična obdavčitev oziroma subvencioniranje te naše skupne zdravstvene blagajne.
Ja, pravkar smo na to temo dobili po elektronski pošti eno mnenje. Kmetija Sluga pravijo, obdavčitev dopolnilnih dejavnosti pri majhnih obsegih je nerazumna, samo kmetje smo tiho in trpimo, čebelarji pa vpijajo in vse dosežejo, bi se morali kmetje drugače postaviti. Kdaj bo zbornica zahtevala, da se to uredi? Zbornica je že zahtevala na tem področju, da bi majhne obsege drugače obravnavali.
Ja, najbrž, če razumem pravilno to vprašanje, je oseba razmišlja o majhnem obsegu prve stopnje predelav. Zbornica je tako na tem malem obsegu prve stopnje predelav, kot tudi na področju zdravstvenega zavarovanja, že ukrepala pred leti. Zadeve še vedno ukrepamo in jih spodbujamo, vendar odpirati se morajo zakoni. Dokler zakon ni odprt, sprememb ne moramo izvršiti. Mislim, da razmišljanja grejo v novo smer, tako na enem kot na drugem področju. Če gremo zdaj na ta, ker sem mu sklop že prej objasnila, če gremo zdaj na ta drugi del, mali obseg prve stopnje predelave, tukaj je zbornica bila pobudnica tista, da se za male obsege naredi neko poenostavitev v sistemu obdavčitev in zato smo predlagali, da naj bi vsaj nekje do višine, ki je dopustno tudi za, za osebno dopolnilno delo, se pravi, to je višina cirka 6300 evrov na letnem nivoju, dopusti enostavne predelave, ki bistveno svoje substance ne spreminjajo brez posebnih dodatkov, da so obdavčene skladno s primarno kmetijsko dejavnostjo, se pravi po katastrskem dohodku. In to bi bilo eno tako začetno stanje, kjer ne bi bilo potrebno niti dovoljen za dopolnilno dejavnost, niti nekih drugih registracij, z namenom, da bi se vsak preizkusu na svoji kmetiji, ali je več določene stvari, ali mu produkt nastane zadovoljiv za potrošnika, ali uspe na trgu. In tak pozitiven pristop k odpiranju poslovnih priložnosti na kmetiji. Žal, zadnjo sekundo, ko nas pa zraven ni bilo, je prišlo do spremembe te naše pobude v sistem vnosa v zakon o dohodnini v davčni zakon v tem smislu, da mora tudi za obseg prve stopnje malih predelav biti izdano dovoljenje za dopolnilno dejavnost, tako so tudi oni tolmačili. Posledično s tem, ko je dobil dovoljenje za dopolnilno dejavnost, je padel tudi v ta sistem obveznega plačila socialne varnosti, kot sva pregovorila.
Teh 400 evrov.
Ja, 400 evrov na letnem nivoju. In če gremo pol to vse skupaj preračunavati, tudi tam so dali maksimalno znesek 3500 evrov prihodka, ne dohodka, ne, to je bistvena razlika. In tako da, če gremo to preračunavati po sistemu, ki je predviden za dopolnilne dejavnosti, na koncu takemu kmetu dejansko res nič ne ostane, razen tega, da se da na pedestal vseh možnih kontrol, ker on je pač dejavnost priglasil. In zato pravimo, da so te določbe, čeprav so bile dobronamerno lansirane v pobudi, skozi proceduro zakonsko zvotlele. Je določba, ki nima smisla, kateri je bil mišljen na samem začetku. Mi smo na to že takoj ukrepali, ukrepamo še vedno. Ministrstvo za finance sedaj tudi že prejema drugačna tolmačenja in zdaj pa potrebno odpirati tale zakon, posledično je treba potrebno odpreti tudi uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ker tudi tam piše, da kakršnakoli predelava mora imeti to dovoljenje. Želim si, da bi to čim prej uredili, postopke pa ne vodimo mi in zato ne morem reči, ok, bo pa to zdaj hitro se spremenilo.
Ja, Ministrstvo za finance je torej tisto, ki lahko tukaj odločilno pomaga oziroma naredi korake. Prav dobrote slovenskih kmetij pa so skozi teh 30 let pokazale, kaj pomeni tista tisti prvi korak, tista majhna predelava, ki potem recimo neki gospodini so rekli, odličen kruh imaš, in je potem začela razmišljati, da bi ga pa vsak teden pekla. In je potem to raslo in danes se morda družina s tem preživlja. To je to.
To je to, tega si želimo še več in tudi kmetije in dopolnilne dejavnosti na kmetiji naj bi bile tiste priložnosti tako kmetovanja kot tudi drugih poslovnih dejavnosti, iz katerega malo, na podlagi katerih iz malega raste veliko. Dopolnilne dejavnosti niso vseobsegajoče, niso čist prosto možne v izvajanju, terjajo določene pogoje, kar zadeva surovin, kar zadeva tehnologij, kar zadeva obsega, kar zadeva dohodkovnega položaja. Ko pa oseba, ki se spozna tok visoko sprejeta na tržišču in z obsegom poslovanja zmore, je potem se lahko nadgradi v druge gospodarske subjekte. Zato pravim, da morajo dopolnilne dejavnosti imeti še tudi druge, tako davčne oziroma finančne, kot tudi socialne spodbude, kajti tu so možna in lepa zelena delovna mesta na podeželju v okviru družine in tudi iz tega naslova državi in družbi lahko dajemo boljšo prihodnost.
Za konec, gospa Andreja Krt-Stopar, zdaj ta konec tedna bodo mnogi šli na Ptuj, jih bo morda kakšne mlade predvsem spodbudilo in bojo rekli, pa se je znam narediti tudi dobro skuto ali pa speči kruh ali pa narediti salamo. Kaj svetujete tem mladim, ki bodo začeli razmišljati o teh korakih? Na kmetijsko-gozdarskih zavodih imate specialiste za to področje?
Ja, zbornica je razvejena tako, da pozna dejansko vsako slovensko kmetijo in vsak košček slovenske zemlje. In z druge strani je tudi strani države priznana kot tista nujna potrebna služba na področju kmetijstva, ki ji prizna ta status, da jo tudi financira. In zato vsakega, ki si želi preizkusiti v kakršnikoli svoji poslovni ideji, konc koncu na kmetiji zraven primarnih in sprave osnovnih in dodatnih kmetijskih dejavnosti, imamo preko 150 vrst dopolnilnih dejavnosti, in tukaj si vsak lahko najde svojo priložnost, če le je v njemu malo te pozitivne drznosti in lastne vizije, da želi uspeti kot fizična oseba, kot subjekt, ki želi biti svoj sam gospodar, ki želi se pokazati, da zmore in zna postati vidna oseba v svojem okolju in zadovoljiva dohodku na kmetiji, tu ima priložnosti in svetovalna služba na katerikoli izpostavi, mu bo dala vsaj svoje osnovne potrebne podatke, kje začeti, kako preveriti svojo idejo, kako preveriti možnost uspeha na trgu. Preizkusila oziroma usposobila ga bo tudi do tega, da bo določene produkte iz svojih surovin izdelal po določenih recepturah, potem vemo, vsi špice vedno izhajajo iz tega tako imenovanega toko di maestro, se pravi tiska ščepca posebnosti, da se razlikujejo od drugih, ampak v osnovi podlage so več ali manj enake in tu v svetovalni službi te delavnice vršimo, zato brez strahu, pogumno, potrkajte na vrata in pomagali vam bomo, kar ne zmoremo, bomo poiskali odgovore drugje.
Gospa Andreja Krt-Stopar, hvala lepa za sodelovanje, vam pa tako, kot je gospa Andreja rekla, pogumno, vsem pa vabljeni ta konec tedna na Ptuj.
Z veseljem se bomo srečali z vami na Ptuju, tudi kaj spregovorili, še posebej pa vas vabim v petek, ne samo na slavnostno otvoritev, ampak tudi, da se udeležite okrogle mize, ki bo na dvorišču in bomo spregovorili prav o izzivih v slovenskem kmetijstvu, v okviru dopolnilnih dejavnosti in v okviru razvoja novih produktov in večje prepoznavnosti na trgu.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.